Labdien, labrīt, labvakar! Jūsu uzmanībai basketbola studijas 2+1 kārtējais izlaidums. Tātad divi tiesa mēs, man sauc Gunis Kēsels, un man talkā nāk mūsu klausītāju iesūtītie jautājumi. Un plus viens, nu šoreiz ar nelielu intrigu. Četru sezonu laikā, kopš basketbola studija dodās pie saviem klausītājiem, mums ir no Ventspils puses bijuši viesos Ralfs Pleinits, ir bijis treneris Gints Fogels, ir bijis Māris Gulbis, ir bijis Kristaps Medis, ir bijis Ronalds Zaķis, respektīvi garš saraksts ar Ventspilniekiem, bet šodien basketbola studija 2+1 iepazīstinās ar jaunu viesi no Ventspils puses. Intrigai tad pavisam var teikt, ka karsts cilvēks, karsts notikums. Pagājušās nedēļas nogalē Ventspils basketbols izcīnīja, nu, gribētu es teikt, savu kārtējo titulu, bet Ventspils sieviešu basketbols izcīnīja, nu, arī ne pirmo, bet, nu, teiksim, vienu no pēdējā laikā retajiem tituliem. Ventspils sports skolas pāris meiteņu sieviešu basketbola komandu uzvarēja Latvijas sieviešu basketbola līgas otrās divīzijas finālturnīrā. Cīņas bija aizraujošas, sižeti neatkārtojami, un šodien viesos esmu aicinājis šīs komandas treneri Robertu Prūsi. Tātad sveiks, Robert!
Sveiki visiem klausītājiem arī!
Jā, nu, pirmkārt apsveic ar panākumu un noteikti pie šī fināla turnīra norises un pie komandas vēl atgriezīsimies, bet nu jā, tad, kad es skatījos, ka man jāaicina uz sarunu treneris Prūsis, tad man pirmais instinkts arī bija, vai tik nebūs jārunā pa bobsleju, arī nevis pa basketbolu. Kā jā, tur ir, ieviesīsim skaidrību radurakstos.
Par bobsleju arī varam parunāt, ir jau tie paši radi, tā pati ģimene sanāk.
Jā, pagā, nu, bobsleju treneris Sandis Prūsis ir tavs tēvs, ja cik es
jau. Jā, tieši tā.
Jā, nu jā, bet esi gājis pa basketbola līniju, un tas varētu būt laikam māmiņas pēdās, jā? Māmiņas spēlēs uz komandā, vai ne?
Jā, mām ir vispār daudz, kas spēlējos. Es pat, diemžēl, neatceros visus tos svarīgākos moments un svarīgākās komandas. Es zinu, ka es viņai vairāk esmu prasījis, bet jā, basketbols vairāk tikai no māmas atnācis.
Jā, basketbols un sieviešu basketbols. Nu jā, tad Ventspils komanda uzvarēja Latvijas sieviešu basketbola līgas otrās divīzijas fināla turnīrā. Atgādināšu, pusfinālā bija pagarinājums ar RSU otro komandu. Turklāt atspēlējāties pamatlaika beigās. Fināla spēlē ar Valmierietēm, laikam tas sižets bija tā kā otrāds, sākumā aizmukāt no viņām, tad viņas tā kā pienāca tuvu, pakutināja nervus. Nu, kādas bija tās emocijas, kas palicis visvairāk atmiņā no tiem mačiem?
Oi, pusfinālā, jā, -10 spēle, kur mums, var teikt, nekas negāja, nevienu metienu nekrit, līderiem stress un vispārējais sakrājies. Bet jā, no -10 atspēlējāmies ar tādu neparasti presiņu, ko varbūt nebijām strādājuši daudz, tas mums nespanākums, pie tā arī palikām. RSU sāk kļūdīties vairāk. Nu, un pagarinājumā reāli piebeidzam viņus. Iekrita svarīgie metieni, tā spēle arī aizgājumais pagarinājums bija 9-1 mūsu labā.
Nu, jā, Valmier... aizsardzība bija labāk par uzbrukumu abām komandām. Es
jā, tāda tiesneša, es arī gribētu teikt, ka atļauja daudz ko darīt, ko standartā neļauja, tāpēc tā aizsardzība bija noteikti favorīts tajā spēlē. Baigā cīnīšanās, muļāšanās pa grīdām. Nu, noteikti mums arī paveicās, ka viņiem divas spēlētājs notraumējās Stalidzāni jau pašā sākumā, kas mums vienmēr ir liels problēmas sagādājis. Tādā ziņā mums tur zvaigznes sastājās un varējām viņus nolaust beigās.
Nu, un pēc tam fināls, kur ar Valmieras komandu, kur nu, no vienas puses sagādāja pārsteigumu pusfinālā, jo regulārajā turnīrā Valmierietis bija ceturtās, Mainietis, Jelgavnietis bija pirmās, bet pusfinālā Valmiera vinnēja. Un vinnēja, nu, es tur vienu ieroci viņām redzēju spēles statistikā, ja 30 atlikušās bumbas, tas šķiet ir sezonas rekords pa visām Latvijas līgām kopā. Anna Rēzī Dreiman bija pievienojusies Valmieras komandai, atgādināšu 1,97 m, savā laikā spēlējusi jaunatnes izlasēs valstsvienībā, arī sieviešu debitējusi. Nu, kā bija gatavoties cīņai ar tādu centra spēlētāju?
Jā, es arī skatījos Jelgavas un Valmieras spēli. Bija tāds neliels pārsteigums. Es pats tādu meiteni ar tādiem parametriem nebija pie mums te redzējis. Un jā, ir 30 bumbas, bet kaut kā vairāk pārsteidz nevis tieši viņas meistarība, bet cik brīvi viņai, cik viegli tas viss sanāca, ka Jelgava varbūt nebija tā sagatavojusies. Un mēs jau paši arī uz karstām oglēm vienā vakarā, nākamajā rītā, divas sapulces, kur detalizēti runājām. Visi jau zina, kā sieviešu basketbolā, cik ātri var iemācīties kaut ko un cik ātri pielāgoties lietām. Bet es teiktu, ka manas garās un arī mazās, kas nāca uz palīdzību tieši uz viņas, puslaikā noteikti labi savu darbu izdarīja. Otrā puslaikā jau sāk drusciņ klibot uz viņas, tad arī Annai aizgāja spēle. Bet pirmajā spēlē 30 rībaunu un pie mums, man liekas, ka bija 11 rībaunu. Tikpat cik Enijai Brokānei, kur ir, es nezinu, cik centimetrs īsāk par viņas.
Kādi 40, kad
tik... Jā, kaut kas tāds varētu būt.
Jā, bet meitenēm arī jauna pieredze, vai ne? Jo treniņos jau modelēt spēli pret tādu centru spēlētāju laikam...
Nē, absolūti. Absolūti nav bijusi pieredze un tāds arī nebija plāns. Mums pat bija vēl pāris izspēles, ko mēs spēlējam tieši aizsardzībā pie pick and rolliem un pie pāris sadarbībām, ko mēs zinām, ko komandas vienmēr ir spēlējuši, bet tur mēs varbūt paši sevi iešāvām kājā mazliet mūsu labie skatītāji ar taurēm, bungām un vispārējo, un tās izspēles varēja vienkārši izsviest ārā, jo nebija iespējams nokomunicēt spēles laikā. Ja vienīgi pēc minūtēm atsevišķām, ko mēs zinājām, bet tas bija stipri mazāk nekā ikdienā mēs parasti izspēlējam.
Respektīvi zālē bija tāds troksnis, ka treneri norādījums vienkārši meitenes nedzirdēja,
jā? Jā, tieši tā. Man tur bija vairāk mēmeša šaus jāspēlē nekā runāšana, kā tas parasti notiek.
Aha, jā. Tomēr jā, šie Latvijas sieviešu basketbola līgas otrās divīzijas fināla turnīri kļūst par tādu notikumu. Bija pirms kādiem gadiem, vēl pirms pandēmijas, bija jauks turnīrs Daugavpilī pagājušajā gadā. Šķiet Ventspils uzņēma laikam finālu.
Jā, mēs bijām mainieki, jā.
Jā. Šogad Jelgavā, tribīnēs ejot karsti. Tā es dzirdēju, ka pats nebija klāt.
Jā, bija. Bija arī aizrādījumi mūsējiem, ka, kā tur sanāk, tauris jāpūš ar mutir, ka nedrīkst būt palīgi ierīces, ka tas jau pārāk traki jau paliekot, pat tik tālu bija aizgājuši.
Bija kāds to Dienvidāfrikas vūzeli paņēmis līdzi?
Es tās tehnikas lietas es tur nepamanīju, bet jā, klusums nebija nevienā brīdī.
Jā, forši, ja sieviešu basketbols izraisa tādas emocijas. Kā bija, jūs braucāt uz Jelgavu ar domu, ka visi normāli sportisti domā, ka tajā mēs braucam uzvarēt, vai tomēr pēc pamatturnīra jūs bijāt šķiet trešajā vietā? Varbūt bija tāda sajūta, ka tomēr tas pamatturnīrs ir iedibinājis tādu loģisku vietu kārtību, un ka būs grūti tikt augstāk.
Pēc pamatturnīra es vismaz no sevis teiktu, es domāju, ka meitenes arī līdzīgi domāja, ka tur varēja būt visādi. Mums bija pāris pilnīgi neplānotas zaudējumi tāpat kā citām komandām. Es teiktu, ka ļoti līdzīgs bija pamatturnīrs. Pagājušajā gadā tad varēja vairāk saprast, kur kas ir un kur karam ir jābūt. Ja? Pagājušajā gadā RSU bija noteikti favorīti. Mēs tur ar Jūrmalu ļoti līdzīgi, bet šogad es teiktu, ka visi bija, jebkurš varēja paņemt, es teiktu tā. Vai braucām ar domu, ka jāņem pirmā vieta, es ceru, ka meitenes noteikti brauc, bet man tāda, es neteiktu, ka neticēju, bet tāda maza aizdoma bija, ka mums tas viss ļoti smagi nāca, ja? Cik sezonas sākumā viss vasara nomocījusies, bija mūsu kapteiņa Zvirgzdiņa ar traumām, izlaid, man liekas, pirmās divas spēles. Pēc tam Martin Bertāna, kas arī pagājušajā gadā bija viens no galvenajiem motoriem, viņa, man liekas, 10 spēles pa sezonu nospēlēja, un tad rēķina kāds 5 bija, ap 5-6 minūtēm. Tas viss ļoti smagi nāca, un pašā pēdējā nedēļā U19 spēlēs mums Anni Zvirbuli, arī mazais viens cīnītājs izčakarēja potītu, un vēl Laura Igarei sāks irstiņu buksēt, bet beigās izrādās viss kārtībā, un tur bija vairāk muguru, tā kā tas viss bija. Pa plānu led mēs staigājām, bet beigās aizstaigājām līdz tai pirmajai vietai.
Jā, tu nosauci vairāk spēlētāju uzvārdus. Es pieļauju, ka tādai plašākai publikai varbūt nav tik labi pazīstams kā jums Ventspils sabiedrībai. Varbūt izstāst par to komandas modeli, kā tur ir, kāda ir tā proporcija pieredzējušas spēlētājs, cik daudz ir un cik daudz ir jaunās?
Mums ir mūsu kapteine Zvirgzdiņā. Sauksim viņus par vecajām, jā, Zvirgzdiņu un Hodžiju.
Par pieredzējušajām, Roberts.
Viņas neapvainosies, viņas jau pieraduši pie maniem ir.
Okay.
Pieredzējušās viņas ir 90, tā. Anna ir 93. Un Kristīna Hodžija ir 91. Gads. Tās tā izteikti pieredzējušās. Anna arī mums trenera. Pienāca klāt mums Samanta Veidemane, kur ir 2000. Gads un tikko beigusi sporta skolu, kas ir viena no retēm, kas palika Ventspils augstskolā mācīties, ir Mārtiņa Bertāne. Pārējās viss ir jaunatne. A grupa, 5. Gads mums ir Laura, Katrīna pa 2, 6. Gads 1, 7. Gadi 3 vai 4. Un tāda tā komanda arī mums ir.
Visas Ventspilnieces?
Anī Zvirgzdiņa Kandauniec Rīdzniec, pārējās visas. Aizmirsu vēl vienā Tīna no Rojas vienīgās. Pārējās visas ir Ventspilnieces, jā.
Man te arī piesūtītajiem jautājumiem ir arī tāds formulējums. Nevinnējām pagājušā sezonā, vinnējām šogad. Kad tas esot skanējis no video ģērbtuvē, kas ir filmēts pēc
Jā, tie bija spēles. Mani vārdi.
Jā. Tas ir, nu, tas drusku tā kā vedina uz to, ka, nu, tā komandai kaut kāds saknes ir pagājuši, bet tas sastāvs bija līdzīgs, jā, un...
Jā, kas mums mainījās no pagājušā gada, nevar atcerēties no sitiena. Bet, nu, katrā ziņā kodols ir viss tas pats, un jā, pamatā tas teiciens bija tāds, jo cik labi mēs vinnējām pagājušā gada pusfinālā Jūrmalu, tā tik ļoti viegli mēs atdevām un izkusām pret RSU, nu es viņām arī teicu, es saku apsveicu ar otro vietu, bet jūs varējāt daudz labāk. Nu un tad šogad arī izcīnījām to, kas bija aizcīni. Bija tāda nepadarīta darba sajūta pēc pagājušā gada.
Jā, nu un tad šogad emocijas bija arī par pagājušo gadu ģērbtuvē.
Jā, ģērbtuvē. Noteikti, ģērbtuvē, braucot mājās no Jelgavas līdz Ventspilī, viss ceļ koncerts, vienīgi pūrē viršos varbūt bija 2 minūšu pauze un atkal aiziet viss ceļ. Vēl tagad es redzu, ka meitenes nav nomierinājušas. Šodien jau jābrauc uz U19 spēlēm, bet pa mākoņiem vēl daudz. Bet, nu, tās ir, ja ne visām, tad lielākajai daļai droši vien lielākie mači un spēcīgākā medaļa, kas ir izcīnīta, tā kā lai meitenes izbauda.
Nu jā, patiesībā es tā īsti pat neatceros Ventspils meitenes, kad būtu vinnējušas pēdējo reizi. Arī pat, ja jaunanas līgiņam.
Jā.
Man jums tur ar basketbola muzeju. Ar basketbola muzeju nav arhīvs sakārtots, nav no galvas jāzina, kurā brīdī.
Nav tik detalizēta neviens mums.
Kas tagad būs ielīts pamatakmenis šo kausu, kaut kur var likt kā pirmo un galvenā eksponāta, un tad jau krāt.
Jā, cerams arī pārējām meitenēm, kas ir jaunās un kas palika varbūt aiz borta mums sieviešu līgā, kad būs motivācija. Un patika bija U13 meitenes atbraukuši, labi, viņām bija spēle padien, viņām nebija īdiži izvēle, bet nu var redzēt, ka var izdarīt lielas lietas arī, nevis tikai piedalīties, kā mums tas pēdējos gados ir sanācis meiteņu basketbolā.
Nu jā, pieminēju, ka jaunās basketbolistes no katra gada tur divas, divām laikam, jā? Nu, ar ko tas ir skaidrojams? Mazajās grupās bija vairāk un pamazām atkrīt, vai?
Jā, ka šai paudzē, ka viņas sāk, viņas noteikti bija vairāk mazajās grupās, un tad cits intereses parādījās. Tas jau, es domāju, tas jau nav tikai Ventspilī, bet tas jau visur Latvijā un arī citās valstīs, ka bērni jau vairs negrib tik ļoti tajā sportam veltīties, viņš daudz prasa un sisties mazāk gribās. Bet tagad jau mums arī ir problēmas, ka skaita ziņā jau arī mazajās grupās, kur kādreiz viss bija kārtībā, tagad jau grūti savākt tos bērnus un vēl jau vairāk kādu talantiņu un kādu, kas grib ilgas gadus sisties un trenēties.
Varbūt tas ir tas Ventspils sporta infrastruktūras negatīvais bloks efekts, ka pārāk liels piedāvājums ir iespēja nodarboties ar daudziem sporta veidiem.
Jā, noteikti. Vēl jau ir ne tikai sports, ir visas meitenēm, kas ir izteikti dziedāšanas, dejošanas, mākslas skolas, kas arī tagad, es domāju, arī populārāks paliek. Tas jau var daudz ko paņemt.
Jā, bet nu, tās, kas noturās basketbolā līdz 16. Vecumam un tālāk, nu, kā izskatās, tur ir tāda nopietna attieksme ar domu, ka varētu spēlēt basketbolu nu, vismaz tādā nopietnas augstskolas līmenī, vai tas tomēr arī meitenēm ir vairāk tā kā, nu, tāds hobijs, brīvo laiku pavadīšana?
Es teiktu, stipri individuāli. Bet noteikti lielākai daļai tas ir vairāk kā hobijs, bet es jau arī viņām teicu, ka ja spēlē labi un ir attieksme, tas basketbols var kaut kādas durvis pavērt, tās pašās augstskolās Rīgā un citās komandās, bet tas noteikti ir hobijs. Jā, es pat nezinu, varbūt divām, trijām, varbūt ir viena, divām ir bijuši piedāvājumi, kurus nav izmantojuši vienu vai citu iemeslu dēļ, kur varēja it kā aizcirties uz kādu augstāku līgu, augstāku komandu. Bet pārējām tas noteikti hobija līmenis.
Bet nu pagā piedāvājumu sev kādos 16 gados doties uz Rīgu?
Viens bija uz... Abi bija uz Liepāju. Abi bija uz Liepāju, bet tas bija 16-17 gados, jā. Vienai bija pagājuša sezona un vienai bija pirms divām sezonām.
Jā, nu, respektīvi, ja teiksim, vīriešu basketbolā tomēr Ventspils Liepāja, nu, tur apmēram tā gradācija tā kā skaidra, ja, ka Ventspils tomēr vai pakāp augstāk, vai puspakāp, tur var strīdēties un Liepāja nekur diskutēt, ja, bet nu, viņi ir augstāk. Tad sieviešu basketbolā tā kā otrādi, ja, veidojas tā reputācija.
Pagaidām noteikti, jā, sieviešu basketbolā noteikti. Tur ir profesionālāk attieksme, arī... Nauda tiek droši vien iesaistīt vairāk, viņi tomēr pirmā līgā spēlē, nu Rīga, Liepāja, Daugavpilī labs līmenis sievietēm ir pārējais jau.
Nu, Daugavpilī tikai meitenes, Daugavpilī pagaidām tikai meitenes.
Laikam, cik es dzirdēju, puiks lēnām sāk atdzīvoties, bet jā, noteikti meitenes ir favorīti.
Jā, bet nu, kā teiksim, jauns treneris var nokļūt darbā ar Ventspils meitenēm, ja Ventspils pusē no drusku jau tās runas jau Rīgi sasniegušas, ka Ventspilī tomēr uzsvars uz vīriešu un puiku basketbolu bijis tāds ļoti izteikts.
Mans personīgi ceļš vispār sākās atnāca par treneri. Matīzs Graudiņš vairākas gadus aicināja, tad man tur mana sportista karjera gan basketbolā, gan bobslejā gājas beigām, tad es beigās piekritu. Un sanāca tā, ka ilgadējo treneru Venda Kārkliņa palūdz aiziet un man kā jauno iemet viņu vietā. Un cik es notrenēju divas sezonas, man bija mani 7. Gadi, kas ir vairākums tagad arī tajā komandā spēlē. Un tā Solvit Plēnic uzrunāju uz sieviešu līgu un tā kaut kā tas apstākļi sakritīja visāk sakot. Nebija plānojis nākt trenēt meitenes, tāds noteikti nebija plāns.
Jā, bet nu, tas te saskan ar dažiem jautājumiem, ko no malas esam arī dabūjuši. Kas tad ir sarežģītākais trenējot meitenes?
Oi, ar ko lai sāk? Laikam lielos vilcienos visām izpatikt un lai viss ir priecīgs un lai nākt uz tiem treniņiem. Tas būtu galvenais, jo ir dienas, kad ir tev 6 meitenes zālē un ir dienas, kad tev ir 26 meitenes zālē, ja? Un tad jābūt tam kaut kādam balansam, lai būtu tie normāli treniņi, lai būtu apmeklējums. Kaut kā jāspēj motivēt viņus strādāt.
Tas ir saistīts ar dabas ritmu, kas ir pavasarī aktivitāte vispār dzīvē kļūst lielāk un basketbolā mazāka, vai tam nav saistība gadu laiku? Tur ir cits.
Nē, tā es noteikti neteiktu. Tas ir saistīts ar visu komandas atmosfēru vai meitenēm ir svarīgi, lai ir kompānija. Svarīgi, ka pievērš uzmanību, paslavē, pamēģina kāds nepaslavēt, kur ir nadziņas uztaisījus vai skrobas uztaisījus. Jā, divas dienas nebūs uz treniņu pēc tam. Tas viss jāpamana. Viņas arī ir forši sanācis, ka viņas īstenībā viss neskatoties uz tām dažām lielām, dažām mazām vecuma atšķirībām. Viņas viss ir draudzens un var pie viena galda pasēdēt un uz vienu tusiņu aiziet. Tas arī daudz palīdz šai komandai.
Jā, te ir tāds provokatīvs jautājums, kur ir tava mīļākā spēlētāja? Nu, es pieļauju, ka, teiksim, spēlētāja, kur tu visaugstāk vērtēji, ja? bez zemteksta.
Tā, uz tādiem jautājumiem nevar atbildēt, katram trenam viss spēlētājs mīļas, taču nav tāda viena mīļākā.
Jā, nu, protams, bet nopietni runājot, teiksim, kur un kā var apgūt šīs te nianses, kā strādāt ar meitenēm, kā ar puišiem, kāda tava pieredze ir? Tīri paša intuīcija.
Es noteikti teiktu, ka intuīcija man arī kā pašam basketbolistam bija daudz treneri. No katra kaut ko labo, kaut ko slikto. Tas pats Matīs Graudiņš ilgi man ir trenējis. Viņš ir bijis gan džekiem, gan meitenēm izlasēs. Daudz ko no viņas mācījies un redz no malas jau, ka viņam sanāk gan ar abiem. Un tā kaut kāda savu modeli veidojas. No katra kaut ko paņem, no katra kaut ko paskatos, ko varbūt nevajag paņemt. Tā kaut kā.
Jā, nu tagad labi, te uzvarētāji lauri ir saņemti, nosvinēti. Nu, kā izskatās nākotnē? Jo tu pieminēji, ka 7. gadi ir faktiski pirmā grupa, ar kuru es strādāju. Tagad, no 7.
Jā.
gadi, nākamajā gadā tie ir 18. Jā? Vai teiksim, augot meitenēm arī komanda varētu augt un mēģināt skatīties arī uz augstāku līgu?
Vienmēr jau gribas, lai viss iet uz priekšu, lai viss notiek vēl labāk, vēl jaudīgāk un augstāk līga, bet pagaidām es neredzu iespējas mums startēt augstākā līgā, tīri finansiāli un tīri arī meiteņu ziņā. Tas tomēr ir cits līmenis. Grūti jau paliek tās labās meitenes noturēt. Ja? Tas pats arī Charlotte Šeft man jau bija jau uz pusgada aizmukus uz Rīgu. Ja? Tur, bet izdomāja atnākt atpakaļ vienu vai citu iemeslu dēļ. Nu, jaunās, vai būs tikpat labas vai labākas vai mazliet līmeni zemāk, grūti pateikt. Pagaidām izstāsta tās, kas nāks vietā, būs drusciņ līmeni zemāk. Tā kā grūti spriest par nākotni, kā būs.
Bet, respektīvi, tā saikne ar augstskolu tomēr nu, nav tik stipra, nestrādā tik labi. Jā. Ka meitenēm jau varētu piedāvāt iespēju mācīties turpat Ventspilī un turpināt spēlēt basketbolu. Jā, vai?
Jā, tas jau arī tas laikam atkarīgs no augstskolas un viņas piedāvājumu par tām visām mācībām, jo kas man nāk prātā, vienīgā Mārtiņa Bērtāna, kas mums palika. Bija viena meita no Alūksnes, kas tieši uz augstskolu atnāca un izrādās arī labi basīt spēlēja, uztaisījām atvērtos treniņus, bet viņa aizbrauca Erasmusā. Un džekiem jau arī. Man neviens pat nenāk prātā, kas spēlē, trenējās un mācās Ventspils augstskolā. Viss parasti mūk uz Rīgu, uz Liepāju, Jelgavas.
Jā,
Tāpat
bet
Valmieri.
pieminēja Charlotte Šepts gadījumu. Atmuka atpakaļ vai atbrauc atpakaļ vai...
Atbrauc atpakaļ, teiksim tā. Tur viss bija mierīgi, visas puses, es domāju, bija savā ziņā apmierināts. Viņi jau jaunatnes līgā nekur neaizmuka, viņi palika pie mums, es ar viņus tā sarunāju, lai viņi ļoti negribēja iet pie kādas Rīgas komandas, jo tur jau tā būtu pie pirmās RSU jāspēlē, pie otrās kaut kad jāspēlē, un tad vēl pie jaunatnes, visus viņus tur raustīt. Viņi teica, ka viņi to ļoti negribēja, nevar palikt Ventspilī. Es viņai devu zaļo gaismu, ka dari, kas tev jādara, es tev atbalstu, un kad tu esi brīva, tad atbrauc uz spēlēm. Nu, un tad, man liekas, dienu pirms vai pēc Ziemassvētkiem bija zvans, ka viss ir pieriebies un vai var braukt spēlēt pie teviem atpakaļ. Es jau sākumā mēģināju tā kā atrunāt, ka nevajag sasteigt, varbūt viss būs kārtībā, bet beigās nē, un te nu viņi ir mājās.
Jā, nu, dažādas pieredzes, dažāda varbūt arī, nezinu, dzīves uztvere
Jā,
un
tieši tā, tur bija gan skola, gan treniņi, gan viss dzīvošana. Tur tas viss bija sakrājies kopā, tur nebija noteikti tā, ka viens iemesls, ka ai, man te nepatīk un viss, tas viss pakāpeniski sakrājās.
Jā, bet nu, varbūt pa šo taciņu var turpināt iet tālāk. Vispār Luīšs Šepti jau arī spēlēja ilgi Rīgā, jā, bet varbūt viņi jums Ventspilī noderētu. Nav bijis nekāda
Oi,
doma.
Ventspilī mums daudz kas noderēt. Luīšs Šepte, Evelīna Oto, Una Steinhardt. Daudzas Ventspilnietes spēlē. Ja jau viņas visas atgrieztos un varētu dzīvot, trenēties Ventspilī, nu tad jau tikai pirmā līga. Bet nu, būsim reāli, švaka vai tas notiks.
Jā, nu šie stāsti arī vīriešu basketbolā savā laikā bija. Ja teiksim, visi somierieši savā Tomēras komandā, tad būtu Latvijas čempionu tituls pilnīgi droši.
Nē, jā, tieši tā, bet realitāte ir tāda, ka viņi ir citur, dara savas lietas un
Jā.
nav laika atgriezties mājās.
Jā. Nu, labi, bet nu, šīs zelta medaļas var atdot arī kaut kādu efektu uz meiteņu basketbola popularitāti un pozīciju Ventspilī, vai nu, tas
Es
tā forši
domāju, ka
papriecināties.
uz popularitāti noteikti, jo pagājušajā gadā jau par to sudraba medaļu jau bija jau daudz cilvēku interesējās, un man pat ejot uz ielas cilvēku apsveic, un es pat nesaprotu, ko man īsti apsveic. Un tāds, kas mani pārsteidz, kas jau arī tagad ir bijis par šo sezonu, tāds, sauksim viņus par pieredzējušām, ja, bet tiešām gados pieredzējušas sievietes jau saka, ka ir sadakterējušas savas traumas un ir gatavas uzspēlēt, bet nu, tur vairāk jāskatās uz realitāti, ka jūs gados jūs neziniet, kāda tagad basketbola spēlē. Jūs vienkārši nu, neizdzīvos to sezonu, būsim reāli. Bet nu, mazās meitenes arī tagad tā pati Samanta Veidemana un Anija Zvirgzdiņa uz dārziņiem ir sākušas iet, aicina tas skaits kaut kāds sāk parādīties. Ļoti ceru, ka tas tā turpināsies un saglabāsies.
Jā, nu ir kas svētīgs turnīrs, kā jau mēs te vienu brīdi jau pieskārāmies tai tēmai. Pieminēja, ka tas finālists četrnieks bija spēkos līdzvērtīgs un varēja būt visādi pavērsieni, kas arī notika, jo finālā jau spēlēja komandas, kas bija regulārā sezonā trešo un ceturto vietu izcīnīja.
Jā, nu mēs ar RSU bija vienāda bilance, pāris punktu šķīrumos.
Nu jā, bet nu, vieta bija trīs, vieta bija,
Nu jā,
viņas bija
tieši tā.
otrās, viņas bija otrās.
Tieši tā, tieši tā.
Kas ar tām pārējām? Pavisam piedalījās 10 komandas, nu, laikam viena palika vispār bez uzvarām, bet nu tā kopumā labs turnīrs, tad veicināja sportisko kaut kādu izaugsmu un azartu.
Es domāju, ka noteikti. No vienas puses patika, ka bija U16 meitenes piesaistīts. Tā, es domāju, viņām bija individuāli laba pieredze. No otras puses nepatika, jo pieņemsim tās pašas Valmieras meitenes daudz tur spēlēja un tad vēl ilgi nezināja, vai skaitīsies viņas, neskaitīsies, kas tad spēlēs Valmier vai U16 spēlēs. Patika ļoti Audentes Igauņu komanda. Es domāju, ka viņa, ja paliks tur viss kodols un treners un nākamsezonas spēlēs, viņa būs daudz nopietnāks pretinieks, jo viņas tiešām spēcīgas, agresīvu basketbolu spēlēs. Pat bija mazliet pārsteigts, cik kāda viņiem bija bilance sezonas beigās. Kas mums vēl bez uzvarām? Jūgle palika. Nu, Jūglei tur ar sastāvu bija problēmas. Vairākās
Jā, nu
spēlēs
tas
pie mums ar, man liekas,
Rīgas sports
6
skolu
atbrauc
komandas.
tikai.
Rīgas sports skolu komandas, jā, tur arī visādi gāja.
Jā, nu viņām jau atkarīgs, viņas tās meitenes daudz, kur spēlē, un tie pirmām līgām, otrām līgām, jā, nu Rīdzen vienreiz uzvarējām, otru reizi dabūjām iekšā, atnāca divas meitenes no pirmās līgas un apstrādāja mūs. Nu, tas jau daudz, ko viņiem spēlē, tās komandas liktenī.
Respektīvi tas, kā sezonas laikā tie sastāvi tur pasvārstās, jā, uz vienu spēli
Jā,
viens
tieši
sastāvs,
tā.
uz vienu cits. Jā, par U16 izlases un pieminēja Valmierietis, tur vēl bija, man liekas, ka vēl bija kaut kāds stāsts par U16 izlases sastāvu. Nu, tur tā ir drusku tā kā problēmiņa un faktiski ir domāts, ka uz nākamo gadu pamainīt to kārtību un no 16 izlases. Nu, tās meitenes, kas spēlē izlasē, nu, tad viņas spēlē izlasē.
Tikai izlasē. Jā, tādas
Nu,
runas
tāda
arī es
doma,
dzirdēju.
jā. Tāda ir doma, tā kā, nu, paskatīsimies vēl jau priekšā visu vasaru un tā, bet tas projekts pats par sevi jau ir ļoti vērtīgs, jo tas faktiski notiek, nu, šķiet 12 gadus, jo man liekas, ka viens gads bija izlaists pa vidu un tā, bet kas 12 gadus notiek, un tas jau atsaucās gan uz meiteņu individuālo izaugsmu, gan arī uz jaunatnes izlases, U16 izlases starta Eiropas čempionātā pēc tam. Tā kā faktiski, ja tur arī ir drusku kaut kāds neērtības un netaisnīguma sajūta, tad nu, tā kopējo interešu vārdā jāsaka.
Nē, tas es tikai to redzu ar pluszīmi, tāda komanda, ka eksistē, jebkurā gadījumā.
Jā. Nu, par Audentes, nu, interesanti, jā, tur jau treners Mājinieks to savu stilu ir ieviesis, viņš jau vienmēr bijis par tādu agresīvu spēli, nu, tas izpildītāja kvalitāte, protams, gan pats treners
Jā,
ir
tieši
ļāvis, gan
tā.
augstāk.
Viņam kādas divas tiešām talantīgas meitenes, bet nu, tās pārējās Artur tur pat turās, tā agresīvā aizsardzība, tas jau sieviešu basketbolā ir galvenā trumpa, ar ko tās uzvaras nāk.
Jā, bet nu, jums arī ar to aizsardzību viss bija kārtībā, jā, spriežot pēc rezultātiem.
Nu, tā laikam sanāk, jā. Brīžiem bija, brīžiem īsti nebija. Labais procents šoreiz pavilka mūsu finālā noteikti.
Jā. O, nu jā, nu labi, šajā kontekstā varbūt tieši par to, ka basketbols vairāk kļūst par tādu cīņas sportu, jā, ne tikai par tādu mākslu, kur var demonstrēt mierīgos apstākļos savu meistarību. Te ir viens jautājums no malas, provocējošs, bet sieviešu komandas trenerim jāspēj atbildēt. Vai sievietēm ir jāspēlē basketbols?
Noteikti ir jāspēlē. Nu, to jau mēs redzam, taču interesi ir, panākumi ir, kāpēc lai nebūtu jāspēlē?
Jā, un kas ir varbūt, nu, pieminēja, ka tavs kolēģis iet uz bērnu dārziem, jau uzrunā bērns un droši vien uz skolu arī pats aizgājis arī uz skolu meklēt jaunas
Jā,
audzētas, vai?
mums, man arī džeku grupas ir 12, 13 gadi jau no, kas tas sanāk, otrais, trešais gads jau viņiem iet. Tur bija doma iet, bet man nevajadzēja to pat izpildīt, jo man uz abām grupām 80 džeki atnāca, kas ir nenormāls skaits, un man bija sākumā vispār neiespējami ar viņiem visiem tik galā. Tur mēs piesaistījām vēl vienu treneru, un tagad tā ikdiena tā turpinās. Bet meitenēm tur bija tāds, ka tā kā sauksim viņu par kopīgu darbu, mēs trīs, nu jau 3 gadus pa kārtu septembrī ejam uz visiem Ventspils dārziņiem un vadām 10 basketbola nodarbības. Dārziņi tur nāk pretī, kāds ņem 4 grupām, kāds ņem 3 grupām, bet tas process notiek un tie bērni tiek piesaistīti. Nu, un es noteikti, noteikti tas strādā. Daudz, daudz vairāk tādi talantīgi, spēcīgāki bērni sāk parādīties, kas varbūt neaiziet uz citiem sporta veidiem vai uz citām interesēm, kas ir pie mums tagad. Tā kā tā tas process tiek turpināts.
Nu jā, un tad pēc tam nākamais izaicinājums censties viņus pēc iespējas saglabāt basketbolā, jā.
Jā, tieši tā. Jo daudz tagad ir tādi arī, kas ir vairākos sporta veidos, kas arī ir normāli, bet nu, kaut kad pienāk tas brīdis, ka ir jāsāk domāt par to, kur tu gribēsi palikt, jā. Nu, ja tu gribi nopietni spēlēt.
Nu jā, atgriežamies atkal pie tā paša Ventspils piedāvājuma, cik nopietnā līmenī var turpināt spēlēt meitenes, jo puikām tā izaugsmas piramīda ir skaidra, jā, tur virsotnē basketbola klubs Ventspils, kurā droši vien, ka katrs mazais Ventspilnieks jau cer un sapņo tikt iekšā, jā, tad
Protams, pus komanda iet pēc parakstiem, pēc spēlēm, bet tas viss ir forši, tas tā jābūt. Nu, meitenēm bišķi grūtāk, jā, nu, pagaidām tā ir otrā līgas sievietēm, turpinājums īsti tur vairāk nav. Jāmūk projām, uz Rīga, Liepāja, Daugavpili, uz Ārzemēm.
Nu jā, un Rīdziniekiem savukārt, jā, varbūt vēl skaļāk jārunā, ka meitenes, teiksim, U18 do 20 un arī valstsvenībā, kas spēlē, jo patiesībā tur ir vairākam saknes Ventspilī. Jā,
Jā, tieši tā.
daļa pieminēja, Marta Lehmann, liekas, arī no Ventspils, vai ne?
Jā, viņi tagad Amerikā, jā, nemaldos. Jā, Ventspilnieks arī.
Tagad Amerikā, jā, bet...
Jā.
Jā, nu tā ir. Es zinu, ka ir pilsētas, kurās ir rīkoti mači savā laikā, jo starp cilvēkiem, kas aizbraukuši no attiecīgās pilsētas un vietējā komandu, pēc tam arī kaut kāds tas basketbola karusels sāk griezties ātrāk tur, jā. Tā kā,
Jā, es jau teicu, ja
jā,
mums
saknēm jāatgādina.
tā kā tu teici pa Valmieru, mums, ja sievietes viss atgrieztos Ventspilī, kas ir dzimuši, auguši Ventspilī, būtu iespaidīga komanda, es domāju.
Nu, jā, kā jums ar Liepāju iet, tad pat grūti pateikt, skatoties, kā treneri nostrādāt, jā, droši vien. Nu, labi, jā, bet nu, par nākotni runājot, vai treneris turpinās strādāt ar komandu arī nākamsezonu?
Vēl grūti pateikt. Pagaidām jānoslēdz šī sezona, vēl meitenēm spēles, man U17 meitenēm, vēl fināli, džekiem spēles, un tad jau skatīsies, kas vasarā paliks, kas varbūt klāt pienāks, kas aizies projām. Daudz, daudz mainīgas lietas, kas ietekmēs to lēmumu, vai palikt, vai nē. Grūti pateikt pagaidām.
Bet, nu, principā apsver arī citus izaicinājumus.
Jā, noteikti, noteikti.
Jā, vēl par šīs sezonas beigām, ja katrā gadu gājumā divas, trīs spēlētājas, kā jums jaunanas līgā, U17 grupā būsiet finālā?
Būsim U17 un U19 iespējams būs. Tur būs pārspēles, kas mums
Bet
vēl
nu,
spīdzina.
piesaistot arī gados jaunākus spēlētājus, ja, protams.
Jā, noteikti. Mēs jau vienīgie gadi, kas mums paši pa sevi varētu izdzīvot, arī varētu būt U17. Bet nu, tur tāpat tiks piesaistīts. Es jau teicu, mums U19 grupā 5. gadi ir 3. 6. gadi ir 2, 7. gadi man ir kādas 9, 10 laikam pat sanāk, 8. gadi ir 2, un 9. gadi ir atkal normāla grupa. Nu, tur viens otram jāručī, viens otrs ir. Jā, nevar tā
Jā.
paši pa sevi nospēlēt.
Vai arī, nu, ne tikai Ventspilī šī problēma ir, vai arī
Protams, protams,
jaunas
protams.
līgas organizētājiem jāpārdomā tā grupu struktūra, jo tas man liekas, ka tas, ka meitenēm un puikām ir vienāds šis te grupu sadalījums, ja, un katru gadu faktiski ir pa gadam tikai mainās, ja. Nu, nav jau tik daudz to meiteņu, un
Tieši
tas
tā, un tā kaut ko jau runā, ka varbūt būs komandas reizi 2 gados, un mūs jau var pieņemsim U17, ja mēs sākām 10 vai 11 komandas, 3 atteicās, mēs esam 8, viss ir finālos, un nav pa ko uztraukties tādā ziņā. Jā. Tas jau vēl daudz, kur tā ir. Tas pats Mainieks Igaunijā teica, ka tur ir vēl drūmāka situācija. Tur vispār nav meitenes, kas grib basketbolu spēlēt.
Nu, Igauni, lai cīnās ar savām problēmām, ja viņiem sieviešu basketbols pēdējo reizi bija kaut kad 60. gadu sākumā, ja. Cik es zinu, nu, tādā normālā līmenī, tā kā viņam tā ir tā vecā problēma, ja, bet, nu, mums jā, ņemot vērā to, kādu līmeni tomēr valstsienība joprojām notur, nu, gribētos, lai tā sistēma būtu sakārtot loģiski arī apakšā, bet, jā, pieminēju, runājam, ka jāņem ir jaunākās talkā un tā. Kā ir ar spēļu skaitu vispār, ar spēļu ritmu sezonas laikā? Kā tu jūti? Vai ir laiks mērtiecīgi strādāt treniņos vai labāk, lai viņas vairāk spēlē, aug caur spēlēm? Jā? Kā tu to pieredzi?
Man noteikti nav meitenēm tas trakākais grafiks. Es domāju, tur varētu Valmieras Brokānam paprasīt. Viņas spēlē visos eiblos, visos turnīros, piedalās, brauc uz Lietuvām. Mums tādā ziņā tās spēles nav tik daudz, bet vienīgais, ka brīžiem ir tā, ka savienība izsūta kalendāru un tad sanāk pārcelt spēles. Un zin kā, visiem gribas izpatikt. Un tad sanāk, ka tās spēles ir vairākas pēc kārtas un nav brīvdienas un skola citreiz jāielaiž. Nu, tas vienīgais tāds mazliet grauž, bet pārējais, nē, nav mums tā. Nu, neviena meita nespēlē vairāk par 3 spēlēm dienā. Nevis vairāk par 3, bet vairāk par 2, jo nemaz nedrīkst spēlēt. Un tas viss ir normāli. Tāpēc es arī ar Brokāni šo runāju, viņš savai māsai, cik viņi nospēlē sezonā spēles. Nu, viņi varētu būt rekordis tādā ziņā. Pie 2 gadu vecākiem, pie gadu vecākiem un visos eiblos vēl.
Es domāju, ka viņi nav pārspējis tos rekordus, ko te Rīdzinieces ir stādījušas pirms dažiem gadiem. Es nezinu, kā es šogad varētu tur konkrēti piemēru atrast, bet nu, pirms dažiem
Jā, nu
gadiem.
vēl sieviešu līgā spēlē 30 plus minūtes. Nu,
Jā,
tā ir
jā, jā.
aparāts nenormāls.
Bet, nu, principā trenerim vajadzētu kontrolēt, vai ne, šo noslodzi
Protams, protams, tas visi stresa lūzumi un uz nogurumu posmiem tās problēmas, kas sākās, tas jau tā ir nopietna lieta, nevar tā vienkārši kā kādreiz. Vai nu tu vari un eji, un tagad vienalga, kas būs pēc gada vai 2. Tam ir jāsako līdzi. Nedrīkst. Mums to talantu nav tik daudz, lai mēs varētu vienkārši viņus iztērēt pirmajos 5 gados un pēc tam jāmocās ar visām traumām un sekām, kas no tā veidojās.
Bet es izsēdināju arī kādu no savajām malā, vienkārši, lai pasargātu no pārslodzes, vai
Jā,
jūs.
jā. Ļoti bieži. Protams, ja ir spēle, kas ir līdzīga, visi grib uzvarēt, un ja es viņus nosēdināt malā, viņi man to nekad nepiedod. Bet ir arī spēles, kur ir smagi zaudējumi vai smagas uzvaras, kad treneris, es gribu spēlēt, es saku, nomierinies, tev vajag atpūsties, tev ir jau rīt parīt spēles, un aizvakar varbūt bija spēle, un tu esi pēc traumas varbūt vēl. sēdēt biksēs un atpūties. Ir arī tā bijis.
Jā, tas īsti nepatīk droši vien, bet...
Ļoti kopumā, nepatīk.
Bet kopumā tas ir svētīgi.
Jā. Tur daudz strīdi ir bijuši par to. Arī ar sieviešu līgā, ar tām pašām pieredzējušām, ar tās pašas Annijas, jā, kad viņi tur nāca pēc tās traumas. Kāpēc es tik maz spēlēju? Es saku, nu, bet tu taču tikko sāka kustēties. Kur tu lec pat uz priekšu? Mierīgi. Tas normāli.
Jā. Labi, atslodzēju personisks jautājums. Es skatos, es domāju, ka personisks Ugāls spilgtākie personāži.
Visi šitos arī prasa, es šokā. Draugi jau vakar smējās, ka sūtīs labākos jautājumus. Kas nav Ugālē? Nav neviens. Sandis Prūsas spilgtākais personāžs. Džeks no laukiem izsities. Kārtīgi cilvēki, vienīgais. Neko citas nevar pieminēt Ugālu.
Jā, man liekas, ka bija bobsleja pirmsākumos, vai nebija tāds Ādris Plūksne arī no tās
bija. Tas man rados pat ir.
Jā.
Bet, nu, tur jau vairāk bobslejas. Es man negribās vienu saukt, lai kāds cits neapvainojas, ka nenosauc. Tāpēc es teikšu tikai Sandis Prūsas. Vēl jau tur ir zinām cilvēki.
Nu jā. Tā, vēl viens personiskais jautājums, nezinu zem tekstu, es ceru, ka nekas kutelīgs, vārpa vai čiekurs?
Čiekurs, bet neteikšu, kāpēc. tie, kas jautāja, tie zinās.
tie zinās, jā, labi. Jā. Vai ir plāns pievienoties basketbola kluba Snupijas sastāvam?
Jā, tas ir dāvas garanš. Jā, draugu komandu uztaisīja Rīgā. Kurā līgā, nezinu, piektajā komanda?
Te rakstīts, ka piektajā, jā, bet pats...
Jā, laika, ka bija piektajā. Bet nē, nav plāns, nav laika tam. Nāciet uz Ventspils spēlējiet, tad spēlēsim kopā. Pilsēt šempi.
Jā, arī variants, bet pats arī turpin spēlēt, jā, es sapratu.
Jā, tieši pirms Final Foura zaudējām LBL 2 RSU, divspēju sumā, bet līdz divām uzvarām. Otro spēli zaudējām piekdienā, tur mums beidzās sezona. Maz sanāca tagad uz treniņiem iet, bet jā, pats vēl lec iekšā, palīdz jaunajiem, pagrūst viņus, pamāc kaut ko.
Jā, kā ir, tavs audzēknis arī skatās treneru spēli un pēc tam kaut ko tā kā komentē, vai?
Protams, visu laiku jāklausās. Viņus jau dabūt dzirdēt no manīm par sieviešu basketbolu un par viņu izgājieniem, kas brīžiem liek galvas atķert, bet nu, man jau arī tādi ir, un tad mums ir labas sarunas. Bet es vienmēr esmu teicis, ka viņas arī to zina. Jāmāk pa sevi arī drusciņi pasmieties, un tad tā tik tā normālā kompānija veidojās. Neviens nav bijis aizvainots, bet nu, arī pa mani pasmējās, jā, tas ir normāli. Viss tā kļūdās uz laukumu.
Jā, nu bez kļūdām neiztikt. Nu jā, labi, es jau vaicēju par nākotnes plāniem, tu biji tāds izvairīgs un tā, jā, tad, nu, labā praksa žurnalistikā liek jautājumu uzdot vēlreiz, bet es, laikam, to neizmantošu, šobrīd nespiedīšu tev stūrī.
Jā, nav man atbildes par to, tur es saku, nav, nezinu, redzēsim, kas būs, kas paliks. Pieredzējušās paliks, jaunās nemaks projām, tas ir tie daudz svarīgi jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Tad jau kaut kad uz vasaras puses varēs zināt nopietnāk.
Jā, nu skaidrs, labi, varbūt tad finišēsim nevis ar jautājumu, bet ar novēlējumu, lai uz visiem tiem jautājumiem ir pozitīvas atbildes un ir nu, motivācija. Viens liels piliens jau bija šī te uzvara tagad, lai Ventspilī veicās arī jaunas līgas finālos un lai paliek tā motivācija. Cīnīties un turēt Ventspils buru augstu arī sieviešu basketbolā. Nu, negrib teikt, ka atkārtot vīriešu panākums, ja tas būtu tā ļoti augsta latiņa, bet solim uz augšu pilnīgi noteikti ir vieta un savukārt no Rīgas pozīcijām. Nu jā, centīsimies pēc iespējas biežāk atgādināt, ka šī meitene, kas tagad spēlē Rīgas komandā vai kaut kur, nezinu, Francijā, Amerikā, Itālijā, ja, ka viņa patiesībā no Ventspils. Ventspils ir pamats lepoties arī ar viņu, tieši tāpat kā ar basketbola klubu Ventspils vīriešu komandas ar tiem 10 Latvijas čempionu tituliem.
Jā, paldies. Cerams, tas viss turpināsies ar pozitīvu notu, jā.
Nu, Jā, gribētu tos ticēt. Tomēr labs notikums aiz muguras, un tagad pavasars iestājies vispār, tad dzīve liekas rožaināk.
Jā.
Labi, paldies, Robert. Tad Roberts Prūsis, Ventspils basketbola skolas spars, sieviešu komandas galvenais treneris. Komanda tika uzvarēja Latvijas sieviešu basketbola līgas otrās divīzijas turnīrā. Lai izdodās labs sezonas noslēgums, un lai mēs dzirdam arī turpmāk labas lietas par Ventspils sieviešu basketbolu. Tā kā paldies Robertam un tiekamies basketbolā.
Jā, paldies jums.